Բարի օր, եթերում է Ազատություն ռադիոկանալի ցերեկային ծրագիրը, ես Սասանե Բունյատյանն եմ, նախ ներկայացնեմ ժամի գլխավոր թեմաները համարոտ։ Նախագահ Բակո Սահակյանի հրամանագրով պաշտոնանքի արվել Ղարաբաղի ազգային անվտանգության քարտուղար Վիտալի Բալասանյանը, ով բացահայտ դիմակայության մեջ էր մտել Հայաստանի նոր իշխանությունների հետ։
Պարոն Բալասանյանը որոշում է կայացրել ավելի ակտիվորեն ներգրավել քաղաքական գործընթացները։
Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը հոկտեմբերին կժամանի Հայաստան Եվրասիական տնտեսական միության գագաթնաժողովին։ Թուրք օդաչուներին դուրս են հրավիրել ամերիկյան ռազմակայանից, Վաշինգտոնն առաջին պատժիչ քայլերն է ձեռնարկում ռուսական S-400 համակարգերը գնելու համար։ Երկու կառավարություն, մեկ երկրում, Մոլդովայում ներքաղաքական ճգնաժամը չի հանգուցալուծվում։ Կանդրադառնանք նաև այլ թեմաների, կթերթենք մամուլը, բայց մինչ այդ լուրեր։ Խոսափողը փոխանցում եմ Լուսինե Մուսայելյանին։
Ղարաբաղի նախագահ Բակո Սահակյանի հրամանագրով Վիտալի Բալասանյանն ազատվել է անվտանգության խորհրդի քարտուղարի պաշտոնից, նախագահի մեկ այլ հրամանագրով Լևո Մնացականյանն էլ ազատվել է արտակարգ իրավիճակների պետական ծառայության տնօրենի պաշտոնից և նշանակվել Ղարաբաղի ոստիկանապետ մանրամասները ծրագրի ընթացքում։ Ադրբեջանի, Վրաստանի և Թուրքիայի պաշտպանության նախարարները վաղակահանդիպեն ադրբեջանական Գաբալա քաղաքում քննարկելու երրակողմ ձևաչափով համագործակցության զարգացման և տարածաշրջանային անվտանգության ապահովման հարցեր։ Թուրքիայի պաշտպանության նախարար Հուլուսի Ակարն ադրբեջանում է թուրք-ադրբեջանական համատեղ զորավարժությունների շրջանակներում։ Պաշտոնական աղբյուրների համաձայն Ղազախստանում վերջին երկու օրվա ընթացքում ձերբակալվել է մոտ 700 մարդ, ոստիկանությունը նրանց բերման է ենթարկել։ Երկրի խոշոր քաղաքներում ընտրությունների դեմ բողոքի ցույցերի ժամանակ ցույցերն անցկացվում են Տոկաևն իմ նախագահ Չեկարքախոսի ներքո։ Միջազգային դիտորդների գնահատմամբ այդ ընտրությունները, որի արդյունքներով հաղթել է իշխանական թեկնածու Կասիմ Ժոմարտ Տոկաևը, ուղեկցվել են աղաղակող խախտումներով։ Ուկրաինայի սահմանադրական դատարանը քննում է գերագույն ռադան լուծարելու հարցը։ 62 պատգամավորներ երկրի բարձրագույն դատական մարմին են դիմել, խնդրելով ստուգել նախագահ Վլադիմիր Զելենսկու օրենսդիր մարմինը ցրելու և արտահերթ ընտրություններ անցկացնելու հրամանագրի օրինականությունը։ Այսօր դիմելով դատավորներին, Զելենսկին հույս է հայտնել, որ դատարանն արդար որոշում կկայացնի, որի համար ոչ ոք չի ամաչի։ Եվ վերջում հայազգի դիվանագետ Մովսես Աբելյանը նշանակվել է ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղարի տեղակալ, այս մասին հայտնում է Հայաստանի արտգործնախարարության մամուլի ծառայությունը։ Աբելյանը, ով կրթություն է ստացել Հայաստանում, Ռուսաստանում, Միացյալ Նահանգներում, 1998-ից 2003 թվականներին եղել է ՄԱԿ-ում Հայաստանի մշտական ներկայացուցիչ, իսկ 2016-ից մինչ օրս ՄԱԿ-ումը զբաղեցրել է գլխավոր ասամբլեայի և կոնֆերանսների կառավարման վարչության հարցերով գլխավոր քարտուղարի փոխտեղակալի պաշտոնը։
Շնորհակալություն Լուսինե, շարունակում ենք թողարկումը եւ այսպես այսօր հաստատվեց վերջին օրերին շրջանառվող տեղեկությունը։ Ղարաբաղի նախագահ կադրային մի քանի փոխատեղումներ է արել, այդ թվում պաշտոնից ազատել է անվտանգության խորհրդի քարտուղար Վիտալի Բալասանյանին, ով վերջին ամիսներին աչքի էր ընկել Հայաստանի նոր իշխանությունների հասցեի նախմկահարույց հայտարարություններով։ Գեներալը մասնավորապես ծիծաղելի էր որակել երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանին մարտի 1-ի գործով առաջադրված մեղադրանքը։ Ադրբեջանական կողմից հրադադարի խախտումների մասին հարցին էլ նախարարն պատասխանել։ Փաշինյանից հարցրեք, ինքն է վերելակում բանակցություններ վարում Իլհամ Ալիևի հետ։ Մինչ մամուլը գրում է, թե Երևանը պահանջել է պատժել Բալասանյանին, Ստեփանակերտից հակադարձում են, նա պաշտոնից ազատվել է քաղաքական գործընթացներին ավելի ակտիվ մասնակցելու համար։ Ղարաբաղի իշխանությունների կադրային վերջին որոշումների մասին Նեհրան Ալբանդյանը կպատմի։
Արցախում 2020 թվականին սպասվող նախագահական ընտրություններից առաջ և Հայաստանի իշխանությունների կողմից անթակույց քննադատություններից հետո Ղարաբաղի ղեկավար Բակո Սահակյանն այսօր մի քանի հրամանագրերով կադրային փոփոխություններ է կատարել։ Մասնավորապես Արցախի անվտանգության խորհրդի քարտուղարի պաշտոնից ազատվել է Վիտալի Բալասանյանը, իսկ նախկին պաշտպանության նախարար Լևոն Մնացականյանը արտակարգ իրավիճակների նախարարի փոխարեն կզբաղեցնի Արցախի ոստիկանապետի պաշտոնը։ Արցախի նախագահի մամուլի խոսնակ Դավիթ Բաբայանը ազատությանը վստահեցրեց, թե սրանք պարզապես ընթացիկ կադրային փոփոխություններ են, միևնույն ժամանակ չհերքեց Բալասանյանի հերացման պատճառը առաջիկա ընտրություններին մասնակցելու նրա մտադրությունն է։
Պարզապես փոփոխություններ են, կադրային տեղաշարժը, այսպես որևէ, գիտեմ, քաղաքական ենթատեքստ եւ այլն այստեղ չկա։ կադրային փոփոխությունների կադրային համակարգը շատ դինամիկ համակարգ է եւ բարբերաբար գիտեք փոփոխությանը ենթարկում։ Պարոն Բալասանյանը որոշում է կայացրել ավելի ակտիվորեն ներգրավել քաղաքական գործընթացները։ Դա է եղել միակ պատճառը, ինքը զբաղվելու է ընտրություններով եւ այս պարագայում որոշում է կայացրել, որպեսզի այս ճանապարհը ընտրի։
Այսինքն դա պան Բալասանյանի ցանկությամբ է եղել, ճիշտ եմ հասկանում։
Այո, ինքը որոշել է մտնել քաղաքական դաշտ, ավելի ակտիվ ձևով մասնակցել այդ ընտրական գործընթացներին։
Արցախի նախագահ դառնալու հավակնությունների մասին հայտարարած Վիտալի Բալասանյանն ավելի վաղ արված հայտարարություններով անվստահություն էր հայտնել Նիկոլ Փաշինյանի Ղարաբաղյան հարցով վարած բանակցություններին եւ աջակցություն էր հայտնել երկրորդ նախագահ սահմանադրական կարգի տապալման մեջ մեղադրվող Ռոբերտ Քոչարյանին։ Այս համատեքստում Փաշինյանը մեկ անգամ չէ որ խոսել է ինչ որ ուժերի մասին, որոնք փորձում են թշնամանք հրահրել Արցախի եւ Հայաստանի ժողովրդի միջեւ։ Բաբայանը հակադարձում է Փաշինյանը անուններ չի հնչեցրել եւ սխալ է հրամանագրերը այդ հայտարարությունների հետ կապելը։
Գիտեք, Նիկոլ Փաշինյանը անուններ տվել է, ասել է, այս մեկն ասենց խոսում է մյուսը, մի կապեք էլի, մի ինտրիգ, մի մանեկեք։
Ինչ վերաբերում է Լևոն Մնացականյանի վերադարձին ուժային կառույց, Բաբայանն ասում է, դա պայմանավորված չէ մտահոգությամբ, թե ընտրություններից առաջ Արցախում կարող է լարվածություն լինել եւ ուժեղ ոստիկանապետի անհրաժեշտություն կա։ Արցախի նոր ոստիկանապետ Լևոն Մնացականյանը հիշեցնենք 2018 թվականի դեկտեմբերին պաշտպանության նախարարի պաշտոնից հեռացվել էր այն բանից հետո, երբ իթիվս Ղարաբաղցի այլ պաշտոնյաների քննադատել էր իմ քայլը Դաշինքի падգամավորի Թեկնածու Սասուն Միքայելյանի հայտարարությունը, թե հեղափոխությունն ավելի կարևոր էր, քան Արցախյան ազատամարտը։ Նիկոլ Փաշինյանը Ղարաբաղից հնչող գնահատականներին կոշտ էր արձագանքել հրապարակավ հորդորելով Բակո Սահակյանին, կարգի հրավիրել իր կառավարության ներկայացուցիչներին։ Բաբայանը պնդում է, դրանք պետք չէ ընկալել որպես Արցախի պաշտոնական տեսակետ։
Արցախի գլխավոր տեղեկատվական, այսպես մարմինը ո՞րն է։ Դա նախագահի աշխատակազմի տեղեկատվության գլխավոր վարչությունն է։ Ո՞վ է այդ վարչության ղեկավարը։ Ես եմ։ Դուք երբևիցե տեսել եք մի այսպես քայլ, մի արտահայտություն, որը խախտել մեր միասնականությունը։ Որևէ մեղադրանք, որևէ անձնական վիրավորանք, սա է ուղենիշը։ Որևէ մեկը իրավունք չունի սադրիչ քաղաքականություն կամ քայլեր կատարել մեր հայկական միասնականությունը խախտելու համար, սա անթույլատրելի է, ով ուզում է լինի։
Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը հոկտեմբերին կայցելի Հայաստան Եվրասիական տնտեսական միության բարձրագույն խորհրդի նիստին մասնակցելու։ Հայաստանում Ռուսաստանի դեսպանն այսօր պնդել է Մոսկվայում բարձր են գնահատում տնտեսական այդ կառույցում Հայաստանի դերակատարությունն ու ինտեգրացիոն գործընթացները խորացնելու Նիկոլ Փաշինյանի ձգտումը։ Խոսելով երկկողմ ռազմավարական կապերի մասին, դեսպանը միաժամանակ խուսափել է մանրամասնել, պատրաստ է արդյոք Մոսկվան Հայաստանին արտահանձնել դատական ակտերի հարկադիր ծառայության նախկին ղեկավար հանրապետական նախկին պատգամավոր Միհրամ Պողոսյանին, ում Հայաստանում մեղադրանք է առաջադրված բյուջեի միջոցները յուրացնելու եւ պաշտոնական դիրքը չարաշահելու համար։ Մանրամասները Արտակ Խուլյանը կպատմի։
Հայաստանում Ռուսաստանի դեսպանատունը պաշտոնական տեղեկություն չի ստացել ազգային ժողովի նախկին պատգամավոր դատական ակտերի հարկադիր կատարման ծառայության նախկին ղեկավար Միրան Պողոսյանի տնային կալանքի վերաբերյալ։ Այսօր այս մասին ազատության հարցինի պատասխան ասաց Հայաստանում Ռուսաստանի դեսպան Սերգեյ Կոպիրկինը։ Ես ինչպես դուք կարող եմ հիմնվել լրատվամիջոցների հաղորդումների վրա, սակայն կարծում եմ, ինձանից դա չէ, որ սպասում եք, հավանաբար չարժե զբաղվել ԶԼՄ-ների հաղորդումների մեկնաբանությամբ։ Ռուսաստանի գլխավոր դատախազությունն ավելի վաղ ազատության հարցմանի պատասխան տեղեկացրել էր, որ Միրան Պողոսյանը ձերբակալվել է, այնուհետև Կարելիայի Հանրապետության Պետրոզավոցկի քաղաքային դատարանի որոշմամբ տեղափոխվել է պատիժների կատարման դաշնային ծառայության քրեակատարողական հիմնարկ։ Մայիսի 23-ին թվագրված նամակում Ռուսաստանի դատախազությունը տեղեկացրել է, որ կատարվում է էքստրադիցիոն ստուգում։ Դեսպանը ասուլիսին անդրադարձավ նաև հայ-ռուսական հարաբերություններում հեղափոխությունից հետո տեղի ունեցող զարգացումներին։ Ըստ Սերգեյ Կոպիրկինի, երկկողմ հարաբերություններում պահպանվել է նույն դինամիկան։ Ազատությունը դեսպանից հետաքրքրվեց, թե ինչպես է գնահատում վերջերս Սանկտ-Պետերբուրգում տեղի ունեցած Հայաստանի վարչապետի և Ռուսաստանի Դաշնության նախագահի հանդիպումը։
Ինֆորմացիա, она прошла конструктивно, плодотворно обсуждались актуальные.
Իմ տեղեկություններով այդ հանդիպումը եղել է բավականին կառուցողական շահավետ։ Քննարկվել են մեր հարաբերությունների արդի հարցերը, որքան ես գիտեմ, հենց վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն է գնահատական տվել այդ հանդիպման վերաբերյալ։ Իմ կարծիքով այդ շփումը դարձավ բարձր մակարդակում քաղաքական երկխոսության եւս մեկ աղյուս երկու երկրների միջև կառուցողական շահեկան երկխոսության կառուցման համար։ Ռուսաստանը բարձր է գնահատում ԵԱՏՄ-ում նախագահության շրջանակներում Հայաստանի ձգտումները դեսպան Կոպիրկինն ասուլիսի ընթացքում հայտարարեց նաև, որ հոկտեմբերին ԵԱՏՄ բարձրագույն խորհրդի նիստի առիթով սպասվում է Վլադիմիր Պուտինի այցը Երևան։ Ասուլիսին չշրջանցվեց նաև Նախիջևանում ընթացող ադրբեջանա-թուրքական զորավարժությունները, դրանք ըստ Հայաստանում Ռուսաստանի դեսպանատան ռազմական կցորդ Անդրեյ Գրիշուկի վտանգ չեն ներկայացնում։ Դրանք պլանային զորավարժություններ են, որոնք անցկացվում են ըստ համապատասխան հայտարարված նպատակների և խնդիրների, մենք հետևում ենք դրանց նաև մեր 102-րդ ռազմաբազան։ Ի դեպ, դեսպանը լրագրողների հարցինի պատասխան ասել է, որ Ռուսաստան ինչպես Մինսկի խմբի ձևաչափով, այնպես էլ առանձին ձեռնարկում է քայլեր, որպիսի կանխի հնարավոր էսկալացիան Արցախի շուրջ։ Արցախի հակամարտության մեջ Ռուսաստանի դերին պետք է հավասարակ շրված մոտենալ, այն իհարկե նշանակալի է, ակտիվ, բայց չի կարող փոխարինել երկու կողմերի գործողությունները։ Դեսպանի խոսքով ասել Արցախյան հակամարտության մեջ ամեն ինչ կախված է Ռուսաստանից, այդքան էլ ճիշտ չէ։
Երևանում դատական երկու արյաններում այսօր գրեթե միաժամանակ քննվում էր անցած տարվանից ազատազրկված նախկին պատգամավոր երկրապահ կամավորական միության նախկին ղեկավար գեներալ Մանվել Գրիգորյանի գործը։ Առաջին արյանում նրան ներկայացված մեղադրանքներն էին բանակից խոշոր չափերի թալանի, յուրացումների ու ապօրինի զենք պահելու մասով, վերաքննիչում նրա բողոքը իրեն ազատ արձակելու պահանջով։ Երկու նիստերն էլ հետաձգվել են, թե ինչու, Մարինե Խաչատրյանը կպատմի։
Վերաքնիչ քրեական դատարանն այսօր դրմբաց նիստում քննեց ազգային ժողովի նախկին պատգամավոր Մանվել Գրիգորյանի խափանման միջոցը փոխելու վերաբերյալ պաշտպանական կողմի բողոքը։ Դատավոր Նարինե Հովակիմյանը մեկ ժամից ավելի տևած նիստից հետո հայտարարեց, որ կդիմի քրեակատարողական հիմնարկ Գրիգորյանի առողջական վիճակի վատթարացման պատճառների վերաբերյալ փաստաթղթեր ստանալու համար և հետաձգեց նիստը։ Պաշտպանները բողոքարկում էին Երևանի ընդհանուր իրավասության դատարանի դատավոր մնացական Մարտիրոսյանի Մանվել Գրիգորյանի կալանավորումն ուժի մեջ թողնելու մայիսի 2-ի որոշումը։ Միաժամանակ պաշտպանական կողմը քրեական օրենսգրքի 6 հոդվածներով մեղադրվող Մանվել Գրիգորյանին ազատ արձակելու համար գրավի միջնորդություն է ներկայացրել, գրավի չափը թողնելով դատարանի հայեցողությանը։ Ինքը Գրիգորյանը բողոքի քննությանը չէր մասնակցում, նա շարունակում է բուժում ստանալ քաղաքացիական հիվանդանոցում։ Բողոքի դեմ առարկություններ ներկայացրեց մեղադրող կողմը, դատախազ Վահե Դոլմազյանն անդրադառնալով Գրիգորյանի հիվանդություններին նշեց, որ նրա ուռուցքային հիվանդությունը համարվում է բուժված, հավելելով. Ամբաստանյալի հիվանդությունները համատեղելի են կալանքի հետ։ Գրիգորյանին հունիսի 6-ին դատապարտյալների հիվանդանոցից ծայրահեղ ծանր վիճակում տեղափոխել են քաղաքացիական հիվանդանոց։ Ըստ պաշտպանական կողմի քրեակատարողական հիմնարկում Գրիգորյանը չի կարող պատշաճ բուժում ստանալ։ Փաստաբան Արսեն Մկրտչյանը հայտարարեց. Երկարատև կալանքի արդյունքում է, որ Գրիգորյանի վիճակը վատթարացել է։
Մամը Գրիգորյանին երբ որ կալանավորում էին 1 տարի առաջ այսօրերին, նրա շաթերը 7 է։ Երբ որ մենք կալանավորող դատավորին ասում էինք, որ վատ է, վատանալի է, երկամուճը խփում էր, ասենք, մեթոդաբար 1 տարի շարունակ, ասենք այսօր 27 է, մենք այն ժամանակ ասում էինք, կա, հետո կալանքը եղավ, կալանքի պատճառով ավելացավ։
Մեղադրող դատախազ Վահե Դոլմազյանը սակայն պնդեց, քրեակատարողական հիմնարկի պատճառով չէ, որ շաքարային դիաբետ ունեցող Գրիգորյանի առողջական վիճակը վատացել է։ Պարզապես նա հրաժարվել է դատապարտյալների հիվանդանոցում բուժում ստանալ։ Դատախազն ասաց, մեջբերում եմ, Մանվել Գրիգորյանը գիտակցաբար իր դեղորայքը չի ընդունել, իր վրա կրելով այն բոլոր ռիսկերը, որ կարող էին առաջանալ։ Այսօր հետաձգվեց նաև Մանվել Գրիգորյանի և նրա կնոջ Նազիկ Ամիրյանի բուն գործով նիստը։ Պաշտպան Լևոն Բաղդասարյանը դատարանին ներկայացրեց Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչ բժշկական կենտրոնի գրությունն այն մասին, որ Ամբաստանյալը գտնվում է առողջական ծանր վիճակում և չի կարող մասնակցել նիստին։ Ըստ գրության, Մանվել Գրիգորյանը 24 ժամյա ռեժիմով արեստական շնչառություն է ստանում։ Դատական նիստին դատավոր մնացական Մարտիրոսյանն ընթերցեց այսօր դատարան ներկայացված Սևան քրեակատարողական հիմնարկի դատապարտյալ Աշոտի Սախանյանի գրությունը։ Դատապարտյալը պնդում է, որ Գրիգորյանն իրեն խոշտանգել է։
որ ես չեմ ստացել իմ ասով մեր ադրական եզրակացությունը, չգիտեմ ինչու դատական չի իրավել չեմ ստացել, հարգելի դատարան խնդրում ինձ ներգրավեք դատական չի ընդհակա անձ դուժող, հարկացնեք մեր ադրական եզրակացությունը, խնդրում եմ որպեսի քաղայց, ֆոկուտ ինձ Մամեր Գրիգորյանը կորնականձեք 5 միլիոն դոլարի համարժեք դրան ամբողջ կյանքս կործանելու համար։
Դատավոր մնացական Մարտիրոսյանը ասաց, որ դատարանը պատրաստվում է գրավոր պատասխան ուղարկել դիմումատուին, որ իր մասով դատարանում մեղադրանք չկա։
Ձեր քաղաքական զարգացումները նաև մամուլի ուշադրության կենտրոնում են, նորվա հրապարակումները առանձնացրել է Լիլիթ Հարությունյանը։
Ժողովուրդը գրում է մեկնաբանելով Հայաստանի արդարադատության նախարարի պաշտոնից իր հրաժարականը Արտակ Զեյնալյանը երեկ ասել է. Ես գնահատելով հրապարակումները եւ տեղեկատվական հոսքերը հանգել եմ այն եզրակացության, որ պետք է հրաժարականի դիմում ներկայացնեմ։ Թերթն ամփոփում է, այսպիսով նկատենք, որ Արտակ Զեյնալյանը որոշել է իր հրաժարականի պատճառների մասին խոսել ակնարկներով, մատնանշելով հրապարակումներն ու տեղեկատվական հոսքերը։ Եթե նա նկատի ունի իշխողին քայլախմբակցության պատգամավորների քննադատությունները, արտահայտած դժգոհությունները, ապա համաձայնեք, սա չպետք է հրաժարականի պատճառ դառնալ, եթե ինքն այնուամենայնիվ վստահ է, որ ճիշտ է իր գործողություններում։ Նախարարը պետք է ոչ թե հրաժարական ներկայացներ, այլ իր ճշմարտության մեջ համոզեր գործընկերներին ու հանրությանը, իսկ եթե կան այլ պատճառներ, ապա ցանկալի կլիներ, որ Զեյնալյանն այս ամենի մասին խոսեր բարձրաձայն, գրում է ժողովուրդը։ Առավոտը իր խմբագրականում գրում է իշխող կուսակցության ներկայացուցիչ Կոտայքի մարզպետ Ռոմանոս Պետրոսյանը կիրակի օրը, երբ Աբովյան քաղաքի ընտրությունների արդյունքները դեռևս հայտնի չէին, ակնարկեց, որ եթե հաղթի իշխող քաղաքապետը ԲՀԿ-ի աջակցությունն ունեցող Վահագն Գևորքյանը, ապա դա կնշանակի, որ Աբովյանի քաղաքացին նախընտրում է այն համակարգը, ինչով ապրել է 20 տարի, եւ այն դժգոհությունները, այն ընդվզումը, որը կար անցած տարվա հեղափոխությունը ցան ժամանակ կամ ձևական բնույթ է կրել կամ փոքրամասնության մոտ է եղել։ Թերթը շարունակում է զուտ քաղաքական առումով Ռոմանոս Պետրոսյանի գնահատականի մեջ ինձ թվում է կաճաշմարտության հատիկ։ Չնայած երկրում հեղափոխություն է տեղի ունեցել, Աբովյանցիների 60%-ն ընդհանրապես չգնաց քաղաքապետի ընտրություններին, իսկ գնացածների մեծամասնությունը գերադասեց հին ֆեոդալական, այսպես ասած, հաստավիզ ախրաննիկական կլանային օլիգարխիկ բարեգործական համակարգը։ Առավոտն ամփոփում է, եթե կարճ ձևակերպենք, ապա դա համոզմունք է, որ այսպես ասած թագավորն ինչ-որ հրաշքով իրենց բարեկեցի կյանք կպարգևի։ Երբ դա տեղի չի ունենում, մարդիկ բավարարվում են այն կրճոններով, որոնք ավելի փոքր մասշտաբի թագավորներն են իրենց ժամանակ առ ժամանակ հատկացնում, եզրակացնում է Առավոտը։
Հաղորդման այս հատվածում էլ միջազգային թեմաների մասին. Վաշինգտոնը սկսում է պատժել ՆԱՏՕ-ի դաշնակից Անկարային ռուսներից S-400 հակաօդային պաշտպանության համակարգերը գնելու համար։ Ամիսներ շարունակված նախազգուշացումներից ու սպառնալիքներից հետո երեք արդեն ըստ արևմտյան լրատվամիջոցների Պենտագոնը խոսքից անցել է գործի եւ ամերիկյան ռազմակայանից հեռացրել Թուրքիայից եկած օդաչուներին։ Ավելի վաղ անցած շաբաթավերջին Պենտագոնի ղեկավարը պաշտոնական նամակ էր ուղարկել Թուրքիա զգուշացնելով, եթե ռուսների հետ կնքված գործարքը չվերանայվի, վտանգի տակ կհայտնվեն ոչ միայն երկկողմ կապերը, այլև Թուրքիայի հարաբերությունները ՆԱՏՕ-ի հետ։ Վերջին զարգացումները Հրաչ Մելքումյանի նյութում։
Միացյալ Նահանգները առաջին կոնկրետ քայլերն է կատարել ՆԱՏՕ-ի դաշնակից Թուրքիայի դեմ, որը չնայած բազմաթիվ նախազգուշացումներին չի հրաժարվում ռուսական S-400 հակաօդային պաշտպանության հրթիռային համակարգերը գնելու գործարքից։ Ներկայացուցիչների տունը հավանություն է տվել Թուրքիայի հարցով մայիսից շրջանառության դրված բանաձևին, իսկ ռազմական ղեկավարությունը դադարեցրել է թուրք օթաչունների եւ հրահանգիչների ուսուցումը, որոնք ԱՄՆ-ին ժամանել F-35 ռազմական օթանավերի կառավարումը սովորելու նպատակով։ Նրանց համար փակվել է նաեւ օթանավերի տեխնիկական ինֆորմացիան։ Foreign Policy ամսագիրը գրում է, որ Արիզոնայի ավիաբազային վերապատրաստվելու նպատակով 4 թուրք ռազմական օթաչու և 2 հրահանգիչ կա։ Վաշինգտոնը Անկարայից պահանջել է հրաժարվել ռուսական S-400 հրթիռային համակարգերը գնելու գործարքից։ Վերջնական որոշում ընդունելու համար Վաշինգտոնը Անկարային ժամանակ է տվել մինչև հուլիսի 31-ը։ Եթե Թուրքիան չհրաժարվի ռուսական սպառազինություններից, ապա Վաշինգտոնը կչեղարկի F-35 կործանիչները Թուրքիային վաճառելու պայմանագիրը, կդադարեցվի այդ օթանավերի գործարքի հետ կապված հարակից ծրագրերը։ Ըստ Foreign Policy-ի, Պենտագոնն արդեն նախնական բանակցություններ է վարում Թուրքիայի պաշտպանության նախարարության հետ F-35-երի համար Թուրքիայի նախապես վճարված գումարը, կանխավճարը վերադարձնելու հարցով։ ԱՄՆ-ի ներկայացուցիչների տունը երեկ ընդունել է մայիսից կոնգրեսում շրջանառության դրված բանաձևը, որը Թուրքիային կոչ է անում հրաժարվել S-400 համակարգը գնելու գործարքից, հակառակ դեպքում սպառնալով պատժամիջոցներ կիրառել Թուրքիայի դեմ։ Reuters գործակալության փոխանցմամբ բանաձևում նշված է, որ Թուրքիայում ռուսական S-400 հրթիռային համակարգեր տեղակայելը կխարխլի ԱՄՆ-ի գլխավորած տրանսատլանտյան պաշտպանական դաշինքը։ Անկարան այսօր արձագանքել է կոնգրեսին, հայտարելով, թե ընդունված բանաձևը անընդունելի սպառնալիք է Թուրքիային։ Թուրքիայի արտգործնախարարությունը հայտարարել է, թե բանաձևը անարդարացի և անհիմն մեղադրանքներ է պարունակում Թուրքիայի արտաքին քաղաքականության և արդարադատության համակարգի նկատմամբ։ Անընդունելի է որոշումներ ընդունել, որոնք չեն նպաստում փոխվստահության ամրապնդմանը, շարունակում են խոսել սպառնալիքների և պատժամիջոցների լեզվով և սահմանում են արհեստական ժամկետներ, հայտարարել է Թուրքիայի արտաքին քաղաքականության գերատեսչությունը։ Կոնգրեսի երեկվա քննարկումներում ներկայացուցիչների տան արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի նախագահ Էլիոտ Էնգելն ասել է. «Արտաքին հարաբերություններում մենք սա հազվադեպ ենք տեսնում, բայց սա սև սպիտակ հարց է, երրորդ տարբերակ չկա. Կամ պարոն Էրդողանը չեղարկում է Թուրքիայի հետ գործարքը, կամ ոչ. Թուրքիան չի կարող միաժամանակ ռուսական սպառազինություն և ամերիկյան F-35 ունենալ», ընդգծել է արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի նախագահը։
Ռուսաստանում Չիմարում բողոքի ալիքը Մեդուզայի թղթակից հետաքննական բազմասիվ հրապարակումներով հայտնի լրագրող Իվան Գոլունովի ազատազրկման դեմ լրագրողական իրավապաշտպան տասնյակ կազմակերպություններ պատրաստվում են վաղը Մոսկվայի կենտրոնում բողոքի երթ անցկացնել, որպես կարգախոս պարզելով նրա հոդվածներն ու բացահայտումները։ Ցույցից ժամեր առաջ, սակայն, կազմակերպիչները հրավիրվել են Մոսկվայի քաղաքապետարան։ Մարամասները Արմեն Քոլոյանն է պատմում։
Ռուսաստանցի հետաքննող լրագրող Իվան Գոլունովի ձերբակալությունը հանրային բողոքի և լրատվամիջոցների աշխատակիցների աննախադեպ համերաշխության ակցիաների առիթ է դարձել։ Հաշվի առնելով այդ իշխանության համար ամենայն հավանականությամբ անսպասելի արձագանքը, Նիկոլինսկի շրջանի դատարանը բանտից ազատել է Գոլունովին և խափանման միջոց է նշանակել տնային կալանքը։ Լրագրողի փաստաբանները բողոքարկում են նաև այդ վճիռը և պահանջում են փակել գործն ու անվերապահորեն ազատել պաշտպանյալին։ Գոլունովին մեղադրում են թմրամիջոցներ պահելու մեջ։ Նրան ձերբակալել են հունիսի 6-ին Ցվետնոյ բուլվարում։ Ոստիկանները պնդում են, թե լրագրողի մոտ հայտնաբերել են 4 գրամ մետիլեֆեդրոն տեսակի նյութ, ապա զննել են բնակարանը, որտեղ իբր գտել են նաև 5 գրամ կոկաին։ Նրա աջակիցների և իրավապաշտպանների համոզմամբ ոստիկանները հին սովետական մեթոդով թմրանյութը պարզապես գցել են լրագրողի գրպանը և նույն ձևով էլ այն իբրև թե բնակարանում են գտել։ Գոլունովին բացա այդ կեղծ մեղադրանքով ձերբակալելու և բաժանմունքում նրա նկատմամբ բռնություն կիրառելու հանգամանքը հունից հանել է նրա գործընկերներին, ոստիկանների ցինիզմի և լկտիության մասին են խոսում ոչ միայն ընդդիմադիր կայքերի մեկնաբանները, այլև Կրեմլի պարտադրած խաղի կանոններին որպես կանոն հլուհնազանդ ենթարկվողների մի մասը։ Մոսկվայի լրագրողական շրջանակներում համոզված են, որ կոռուպցիայի թեմայով բազմաթիվ վերլուծություններ պատրաստած լրագրողին հետապնդում են մասնագիտական գործնեության համար։ Վաղը Ռուսաստանում տոն է, Ռուսաստանի օրը, և հենց վաղը Մեդուզա կայքի աշխատակից Գոլունովի աջակիցները մտադիր են բողոքի երթ անցկացնել։ Նախորդին Մոսկվայի քաղաքային օրենսդիր մարմնի պատգամավոր և լրագրող Իլիա Ազարին զանգահարել է փոխքաղաքապետ Ալեքսանդր Գորբենկոն և առաջարկել է քննարկել երթի հարցը, սակայն Ազարն ասել է, որ կազմակերպիչները չեն ցանկանում երթին մասնակցելու պատրաստակամություն հայտնած 20,000 մարդկանց անունից գաղտնի բանակցություն հարաբերություններ անցկացնել։ Եթե ուզում եք, որ քննարկումը բաց եւ թափանցիկ լինի, թող այն հեռարձակվի Դոժ հերոստակայանի եթերում, փոխքաղաքապետ Գորբենկոին ասել է պատգամավոր եւ լրագրող Ազարը։ Քաղաքապետարանը այդ առաջարկին դեռ չի արձագանքել։ Վլադիմիր Պուտինի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովն ասել է, որ նախագահը տեղյակ է Գոլունովի խնդրին։ Սպասում ենք փորձաքննության արդյունքներին, կստանանք մի շարք հարցերի պատասխաններ։ Ողջունում եմ նաեւ Գոլունովի հարցով ներքին գործերի նախարարության կողմից մամլոասուլիս գումարելու լրագրողների առաջարկը։ Հետաքննությունը իհարկե հանրային միջոցառում չէ, բայց հաշվի առնելով այս գործի հանրային նշանակությունը կարելի է նման ասուլիս անցկացնել, ասել է Պեսկովը։ Այսօր այդ թեմային է անդրադարձել նաև խորհրդարանի վերին պալատի Դաշնության խորհրդի խոսնակ Վալենտինա Մատվիենկոն։ Լրագրողի ձերբակալության ընթացքում թույլ տրված խախտումները եւ սխալները հետաքննող մարմինների նկատմամբ անվստահություն են հարուցում։ Դա է թերևս այս պատմության ամենավատ հանգամանքը, ասել է Մատվիենկոն։
Երկու կառավարություն, մեկ երկրում, Մոլդովայում ներքաղաքական ճգնաժամը չի հանգուցալուծվում։ Մի կողմում Փետրվարյան ընտրություններով խորհրդարան անցած ուժերն են, մյուս կողմում հայտնի օլիգարխ Պավել Պլախոտնյուկի դեմոկրատական կուսակցությունը, սահմանադրական դատարանն ու ուժայինները։ Նորընտիր խորհրդարան անցած ուժերը անցած շաբաթավերջին նոր կառավարություն են ձևավորել, սակայն դեմոկրատների գործող կաբինետը հրաժարական չի տալիս, սահմանադրական դատարանն էլ պահանջում է արտահերտ ընտրություններ անցկացնել։ Խճճված պատմության վերջին մանրամասն Գևորգ Ստամբոլցյանի նյութում։
Դասական երկիշխանություն, այսպես են բնութագրում Մոլդովայում վերջին օրերին ստեղծված կացությունը տեղական եւ միջազգային լրատվամիջոցները։ Այդ երկիշխանության թերևս ամենավառ դրսևորումը դարձան 3 Քիշնևում հրավիրված 2 զուգահեռաբար գործող կառավարությունների նիստերը։ Արևմուտքի եւ Ռուսաստանի կողմից ճանաչված կոալիցիոն կառավարության նիստը վարում էր Խորհրդարանի կողմից վարչապետ նշանակված արևմտամետ Ակում Դաշինքի առաջնորդ Մայա Սանդուն։
Ռեպուբլիկա Մոլդովա devenise un stat izolat internațional.
Մոլդովայի հանրապետությունն այսօր գտնվում է միջազգային մեկուսացման մեջ։ Պետության կառավարման հիմնական գործիքներն են դարձել ահաբեկումը, կոռուպցիան եւ աղքատությունը։ Առանց Վլադիմիր Պլախոտնյուկի հերացման եւ պետական հաստատությունների զտման Մոլդովան չի կարող շարունակել մերձեցումը եվրամիության կառույցների հետ։
Նշեմ սակայն, որ Մոլդովայի ամենահարուստ օլիգարխ եւ խորհրդանում հարաբերական մեծամասնություն ունեցող դեմոկրատական կուսակցության առաջնորդ Վլադիմիր Պլախոտնյուկը, որի մասին խոսում էր Սանդուն, նահանջելու որևէ մտադրություն չունի։ Թեև միջազգային հանրությունը Մոսկվայից ու Բրյուսելից մինչև Վաշինգտոն ու ՆԱՏՕ իր միանշանակ աջակցությունն է հայտնել Սանդուի կառավարությանը, Պլախոտնյուկի աջակցությունը վայելող նախարարները Պավել Ֆիլիպի գլխավորությամբ երկու շաբթի երեկոյան իրենց կառավարության նիստը անցկացրեցին։ Դեմոկրատներն այսօր վերահսկում են պետական գերատեսչությունների մեծ մասը, դրանց շենքերի դիմաց ամրակազմ երիտասարդների, ընդհանրապես մարզիկների խմբեր են կանգնած։ Պլախոտնյուկին իրենց հավատարմությունն են հայտնել նաև մոլդավական ոստիկանության ղեկավարներն ու դատական համակարգի մեծ մասը։ Պլախոտնյուկը չի ցանկանում ընդունել իր պարտությունը եւ դիմադրելու է մինչեւ վերջ։ Ես հուսով եմ, որ բոլորն են հասկանում, որ սա իրադարձությունների զարգացման վատթարագույն սցենարն է։ Ամեն դեպքում արևմուտքի պետությունները, մյուսները ճանաչում են նորաստեղծ կառավարության լեգիտիմությունը, ուստի կարծում եմ, որ առաջիկայում Պլախոտնյուկի դեմ ներքին եւ արտաքին շումը սաստկանալու է։ Քիշնևում հավատարմագրված դեսպանների հետ հանդիպումից հետո հայտարարում էր Մոլդովայի նախագահ Իգոր Դոդոնը։ Պլախոտնյուկի նման համառ դիմադրության պատճառները մի քանիսն են։ Բացի քաղաքական ազդեցության կորստի մտահոգություններից, Վլադիմիր Պլախոտնյուկը մտահոգություն ունի, որ իշխանապողության դեպքում երկրի դատախազությունը կարող է վերսկսել 2014-ին մոլդավական բանկերից ավելի քան 1 միլիարդ դոլարի անհետացման գործի քննությունը։ Արևմտյան որոշ անկախ վերլուծաբանների համոզմամբ մոլդավական 3 բանկերից գումարների օֆշորային գոտիներ դուրսբերմանն անմիջական առնչություն կարող էին ունենալ նաև Պլախոտնյուկի վերահսկողության տակ գտնվող ֆինանսական կառույցները։ Բացի այդ, Պլախոտնյուկը նորաստեղծ կառավարության դեմ պայքարելով փորձում է կանխել ընդրական օրենսգրքի հնարավոր փոփոխությունը եւ մեծամասնական ընդրակարգի վերացումը։ Փետրվարին կայացած ընտրություններում Պլախոտնյուկի կուսակցությունը մանդատների մեծ մասը հենց մեծամասնական ընդրակարգով էր ստացել։ Փակուղային այս իրավիճակում օլիգարխի կուսակցությունը կոչ է անում երկրում գործող երկու կառավարությունների միջև երկխոսություն սկսել։ Մենք կոչ ենք անում եւ հրավիրում ենք խորհրդարանական ուժերին երկխոսություն սկսել ստեղծված իրավիճակից քաղաքական ելքեր որոնելու համար։ Հարկավոր է առանց զգացմունքայնության նստել բանակցությունների սեղանի շուրջ, տեխնիկական եւ իրավական խնդիրների շուրջ բանավեճ ծավալելով, հայտարարում էր դեմոկրատական կուսակցության փոխնախագահ Անդրիան Կանդուն։
Այժմ համար այսքանն ենք նախատեսել, հիշեցնեմ, եթերում էր Ազատություն ռադիոկայանը, հաղորդումը վարեց Հեղինե Բունյատյանը, մենք հետևում ենք իրադարձությունների զարգացմանը եւ ուղիղ եթեր կվերադառնանք երեկոյան 7-ին։ Մինչ այդ մեր աշխատանքին կարող եք հետևել ինտերնետում անընդհատ թարմացվող azatutyun.am-ում։ Ազատությունը այժմ հասանելի է նաեւ հեռուստատեսությամբ Ucom-ի 222 ալիքով։